Ak máte Biblie, super, ak nie, tak ešte si zbehnite z okna zobrať ďalšie, kľudne. A dneska budeme rozbiehať takú spoločnú letnú sériu, ako aj Marek hovoril. A tiež ma teší to, čo aj sa on modlil, že môžeme aj takto zažívať také prepojenie tých zborov, že Mirec príde kázať ku nám, a myslím, niekedy a ďalší budú sem chodiť od Nitry, z Trenčína, od nás Paradoxu. A tak sa teším, že toto nás čaká. A naozaj je to tak, že leto, väčšina rodín, jednotlivcov, aj zbory majú takú inú sezónu. A viackrát mne musel jeden človek pripomenúť, že to máš, že ty nedokážeš ísť hlboko, ak ideš stále rýchlo. A asi mi to musel znova pripomínať, lebo učí ma to spomaliť. A leto je pre nás niekedy takých ťažké, lebo celý rok akože rýchlosť alebo je to, o čo sa snažíme celý život, byť rýchly, efektívny a tak. A potom, že ako sa vlastne spomaluje. Ale to je vlastne strašne dôležité, aby sme sa to učili a robili to aj spolu, ako cirkev. Nechceme byť len rýchly, efektívny, ale pritom povrchný a povrchní ľudia, povrchní kresťania. Ale čo by to mohlo znamenať, že skutočne hlbšie pochopíme Božiu lásku v Kristovi ku nám? Čo by to mohlo znamenať, že budeme radosnejšie milovať jeho cirkev? A že budeme slúžiť ľuďom v našom meste? A nedá sa to bez toho, že spomalíme. A jeden z najspoľahlivejších spôsobov spomalenia je niečo sa učiť naspamäť. Takže tá prvá výzva na toto leto, že sa naučme blahoslavenstva. Blahoslavenstva, to bude ten čas textu, ktorý budeme spolu v Matúšovi 5. Keď môžete, nájdete to spolu so mnou. Myslím, že strana 9, alebo niekde tam to nájdete v Novej zmluve. A pomaličky počas leta jedno po druhom budeme prechádzať. Ale tá výzva, skôr než sa do toho vrhneme, že možno doma, možno jednotlivci alebo rodiny sa to spolu sa to učite. Aj s trojročnými, aj štvoročnými to dá sa to naučiť. A sú to jedna veta na deň, ktorú by sme sa mohli učiť. Takže to je prvá výzva. No a ten text, ktorom strávime celé leto, napísal jeden z Ježišových učeníkov, volal sa Matúš. A ak ste už dávno nečítali toto jeho knihu, tak len chcem pripomenúť, že jeho cieľom nie je, že napíše biografiu niekoho, že narodil sa, ako žil a zomrel, akože fakty, ale Matúš sa snaží akože teologicky to vysvetliť, alebo že na každej strane sa nás snaží presvedčiť, že ten Ježiš, o ktorom píše, že on je naplnením, vyvrcholením všetkého, čo národ Izrael a celý svet dúfa, túži, sníva, plánuje. Proste, že v ňom. Že on je ten dlho očakávaný král, ktorý keď prišiel, tak s ním prišlo kráľovstvo nebeské. To je taká fráza, ktorú on tam používa. Hovorí, že toto bol rozhodujúci bod dejín celého ľudstva. Nebol väčší. A sleduj so mnou. V 4. kapitole na konci, od 23. budem pár veršov čítať ako kontext tohto nášho textu. A tam čítam 4.23. Ježiš chodil po celej Galilei a učil v synagogách. Kázal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduch, každú chorobu medzi ľuďmi. Chýr o ňom sa rozšíril po celej Sýrii. Prinášali k nemu všetkých chorých, postihnutých rôznymi neduhmi a utrpením, posadnutých, námesačných a ochrnutých. A on ich uzdravoval. Išli za ním mnohé zástupy z Galilei, z 10 mestia, z Jeruzalema, Judska a za Jordánska. Máme si predstaviť to a povedať, že wow. Tá Galilea, kde sa to deje, to je taký zapadákov. Autom by si ju prešiel za jednu hodinu. To je malé, to je odtiaľ to po Trenčín. Obyčajné dediny, obyčajné mestečka. Ona nemala ani svoju samosprávu, nemala proste ani svoju akože, riadiacu jednotku. Nič tam nebolo. To bolo taký akože odľahlý región. Ale v tejto chvíli práve sem sa hrnú ľudia, Zo severu, z východu, z juhu, aj zo západu. Keď akože chorvátske zápchy sú tam. Že sem idú všetci, idú sem. Každý chcel počuť Ježiša kázať. A každý chce zažiť jeho uzdravujúci dotyk. Hovorí, že chýr o ňom sa rozšíril po celej Sýrii. To je sever, to sú pohania. Všetci sa dajú do aut. Každý chce zažiť Ježiša. Keby sme nič iné iba nad týmto rozmýšľali, čo to musel byť za fenomén tej danej doby? V časoch, keď nebola telka, neboli sociálne siete, ako vôbec sa akože dozvieš o tom, že 1000 kilometrov odtiaľ je takýto nejaký. Niektorí cestujú celé týždne, aby ho tam našli. Čo je to za úkaz? A Matúš nám hovorí, že Ježíš je poslaný od Boha robiť dve veci. Verš 23. Učí v synagogách a hlása evanjelium o kráľovstve. Čiže on je kazateľ zvesti o Božej vláde. A evanjelium, že to je radosná zvesť o Božej vláde. Jedna vec, čo robí. A druhá, že uzdravuje každú chorobu a každý neduch medzi ľuďom. Čiže káže, že ten král prišiel, ale akože môžeš dneska rozprávať, čo chceš, ale on aj dokazuje, že to je naozaj tak, že on je ten král nový, ktorý prišiel a ktorý priniesol to nové kráľovstvo, Božiu vládu a ukazuje, aké to je v Božom kráľovstve. Dobre, a on ako ten Boží král začína okolo seba formovať svoj nový Boží ľud. Ale tak si povedz, že kto by v tejto chvíle nechcel byť v Božom Ježišovom ľude? Kto by jeho nechcel mať za kráľa v tejto chvíli? Vyzerá, že ak si tam pri ňom, tak máš akože princess treatment. Hej, že to naša dcera hovorí, že proste, že nemusíš k lekárovi, lebo on to vyrieši, exorcistovi nemusíš proste. Že manželka hovorí manželovi, že hej, proste, že zruš pohreb otca, proste nalož ho na osla a vezmi ho k Ježišovi. On akože zomiera, ten otec, ale nalož ho rýchlo, nech ho Ježiš a bude dobre. Proste nepredstaviteľné. A jasné, že mnohé zástupy, píše mnohé zástupy následovníkov. Toto je boom. A tie kapitoly 5 až 7, do ktorých teraz skročíme, oni tiež by sme mohli nazvať, že to je Ježišova virálna kázeň. Že mnohí ju označujú za niečo ako Ježišové manifesto, že ak chceš pochopiť Ježiša tuto, toto je proste to, o čom Ježiš je, o čom je kresťanstvo. A je to vlastne jeho vyučovanie o tom Božom kráľovstve. 8-krát v tej kázni spomína Božie kráľovstvo. Božie kráľovstvo je také, onaké. Proste, skrátka, Ježiš je ten král a okolo seba začína formovať a dávať dokopy tých následovníkov, nazývaj učeníci. A oni majú byť taká ukážka, ten trailer, aký je ten život v tom Božom kráľovstve. A ten život, alebo tí ľudia, sme ich nazvali na toto leto, že paradoxní ľudia, o tom bude ten text. Takže poďme na to, ten náš letný text bude 5, 1 až 16. Prečítam prvé dva verše. Keď Ježiš videl zástupy, vystúpil na vrch, sadol si a jeho učeníci pristúpili k nemu. Prehovoril a začal ich učiť. A teraz spolu prečítajme od verša 3 až 10. Poďme spolu. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Blahoslavení hladní a smední po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Blahoslavení milosrdní, lebo im sa dostane milosrdenstva. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Blahoslavení tvorcovia pokoja, lebo oni sa budú volať Božími synmi. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. A ja dočítam do konca. Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa haniť, prenasledovať a všetko zlé na vás lživo hovoriť. Radujte sa a veselte sa, lebo v nebesiach máte veľkú odmenu. Veď takto prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami. Vy ste sol zeme. Ak sol stratí slanú chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič súca, len ju vyhodiť, aby ľudia po nej šľapali. Vy ste svetlo sveta, mesto, ktoré leží na vrchu, sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach. V tomto krátkom texte budeme celé leto. A vedeli ste, že práve tieto verše boli kľúčové, podstatné pre jednotu bratskú. Ona sa volala, že Unitas Fratrum. To bola cirkev, ktorá vznikla z plivu Jána Husa v roku 1457. A viem, že neoslavujeme to, ale zajtra práve, 6. oslavujeme a pripomíname si upálenie Jána Husa. Takže super, super časovanie. Predstav si teda, že, akože si, že vznikáš ako nová cirkev, hej? 1457. Si prvá protestantská cirkev. Hej, Luther bol až o 60 rokov neskôr. Ešte ani Luther, ani reformácia nebola. Čiže ťažko povedať, či sú vlastne protestanti. Ale proste, že prvá nie je katolícka denominácia. Hej, čo si zoberiete, akože, že kto sme a ako my budeme žiť? A oni si zobrali kázeň na vrchu. Kázeň na vrchu bolo to, že my chceme byť definovaní týmto. Kázeň na vrchu 5 až 7 Matúš. A takto vyzerá životný štýl ľudí, ktorí jednoznačne, proste evidentne ho vyznávajú, že nie sme sami svoji, ale patríme nášmu kráľovi Ježišovi. A v tej jednote bratskej proste deti ju museli vedieť naspamäť, tú kázeň. Všetci sa ju učili. A proste definovala, kto sú. A tá kázeň bola regula ich zbožnosti, ich modlitieb, ich práce. A keby ste zobrali teraz akože nejaké že dejiny jednoty bratskej, tak by sme sa mohli pozrieť, že dobre, že toto akože vložili na začiatok a teraz sa pozrieme, že aký ľud to z nich vytvoril, aká to bola cirkev. Že ak teda kázeň na vrchu je to, čo nás definuje, tak počas tých 10 ročí, 100 ročí, čo to z nich, akí sú. A videli by ste proste, že tá jednota bratská bola veľmi silno kristocentrická, že s hlbokou osobnou zbožnosťou, vášňou, hlbokých osobných modlitieb. Taktiež jednota bratská bola známa tým, že boli neskutočne pracovití a poctiví ľudia. Prakticky. Až doslovne oni sa snažili, že budeme vytvárať mesto na vrchu. My chceme byť takáto spoločnosť. Budeme odlišní, poctiví, spravodliví. A tá tretia vec, čo by ste rýchlo zistili, keby ste googlili alebo čokoľvek o jednoty bratskej, že to bola misijná cirkev. To bolo globálne misijné hnutie na každom kontinente. Chceli zasiahnuť otrokov v Afrike, tak oni sa predali do otroctva, aby mohli byť medzi otrokmi a tak ďalej. Proste, že ich príbehy, misijných príbehov je neskutočné. Čiže tá naša modlitba na toto leto by mohla byť, že kiež by sa aj z cirkvi bratskej vďaka tejto kázni na vrchu stála niečo ako jednota bratská bola. My akože preto sa voláme cirkev bratská, že chceme akože mať taký odkaz, že my sme ako oni, tak ak chceme byť ako oni, musí nás formovať kázeň na vrchu. Dobre, dneska mojou úlohou bude sa pozrieť na ten text ako celok, to bude taký akože Google Earth pohľad, a každú nedelu, ostatné nedele, to bude taký street view, hej, že pôjdeme pomaly, po jednom verši pôjdete každú nedelu. Takže poďme na vec. Tie prvé dva verše ešte raz. Keď Ježiš videl zástupy, vystúpil na vrch, Sadol si a jeho učeníci pristúpili k nemu. Prehovoril a začali ich učiť. No, vraveli sme, že Ježiš je celebrita, že všade sú zástupy okolo neho, tlačia sa, ale tí, ktorí tam pristúpili ku nemu, a ktorí sú s ním, sú jeho učeníci. Čiže máme také, že dve skupiny ľudí počúvajú. Je tu svet, celý svet počúva tie zástupy, ale Ježiš adresuje, a to je dôležité, že komu vlastne on hovorí, či hovorí ku zástupom, alebo či hovorí tým svojim. A to, čo sa tam deje, je, že on hovorí ku tým svojim, ale tie zástupy všetko počúvajú. Čiže v prítomnosti zástupov adresuje svojich. A Ježiš tam je niečo ako Mojžiš a bude ich vyučovať o zákone, a zákonoch jeho kráľovstve. A zároveň Ježiš je niečo ako Šalamún, že on ich ide vyučovať o múdrom živote pod jeho vládou. No a sú úplne na začiatku toho, akože, čo znamená žiť v jeho kráľovstve, tak aj my sa môžeme pýtať, alebo tak sa pozrie na tú celú, čo sa tam deje, že čo teda môžeme aj my očakávať od kresťanského života? Čo charakterizuje ľudí Božieho kráľovstva? A prvá vec, čo môžeme očakávať, čo nás charakterizuje, je úplne jednoduché, je, že sme blahoslavení. To tam zopakuje 9 krát, ale čo to vlastne znamená? Čo vlastne znamená, že blahoslavený? Niektoré cirkvi rezervujú tento pojem ako prívlastok pre špeciálnu elitu kresťanov. Že len ak si tak výnimočný, že keď potom zomrieš a ľudia sa k tebe modlia a udeje sa im zázrak ako odpoveď na ich modlitbu, a potom ak to potvrdí cirkev a lekári a tak, tak vtedy ťa vyhlasia za blahoslaveného. Hej? Krim de la krim. Kresťanov. Nie toto očakávaj od kresťanstva. Tých Ježišových slov je zrejme, že toto je identita obyčajného Jurka v Božom kráľovstve. Obyčajného občana jeho kráľovstva. Každého. Identita. Byť blahoslavený nie je úspech, za ktorý mi môžeš gratulovať, lebo ja som nejak špeciálne duchovný. Je to dar, ktorý s nami prišiel zdieľať ten dokonale blahoslavený syn Otca. Z jeho plnosti sa nám dostalo, keď sme my boli vierou spojení s ním. To slovo blahoslavený sa z gréckého makarios veľmi ťažko prekladá. A keď by ste pozreli rôzne preklady Biblie, tak proste ako by si jedným slovom opísal, že to, s čím sa s tebou delí šťastný Boh, ktorý je plný života, je čo? A to je vlastne to, hej, že šťastný Boh, ktorý je plný života a on sa s tebou niečím delí a jedným slovom to povedz. No tak blahoslavený, alebo iný, že blažený, niektorý, že šťastný, alebo plný, požehnaný, rozkvitajúci, plnohodnotný. Blahoslavení sú tí, ktorí zažívajú plnosť dobrého života v Božom kráľovstve. Čiže blahoslavenstva, keď ich čítame a keď budeme nad nimi rozmýšľať, tak ich prosím nečítajme ako zoznam otázok, ktorý má apoštol Peter, keď prídeš k jeho bráne. A tak teda prídeš tam, že tak Tomáš, OK, bol si milosrdný, OK, tichý, plačúci si bol, dobre, aspoň 75%, dobre, tak si prešiel. Hej. Nie, blahoslavenstva neopisujú naše snaženie, náš, to akože, ale náš stav. Opisujú stav ľudí kráľa Ježiša. A máme ich 8, verše 3 až 10. A mám za to, že ten verš 11, že on nie je že 9, ale je pokračovaním toho 8. Ježiš hovorí, že byť blahoslaveným je súčasná realita a zároveň je to aj sľub do budúcnosti. Zároveň. Že už sme, ale ešte nie. Pozri so mnou, ako to on usporiadal. Prvé a posledné je, že blahoslavený, verš 3, chudobný v duchu, lebo ich, a to je také trikrát počeknuté, že ich, a len ich a nikoho iného, je nebeské kráľovstvo. A potom to posledné, blahoslavený, verš 10, prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich, a len ich a nikoho iného, je nebeské kráľovstvo. Čiže tie, to prvé a 8 to sú zátvorky. Kto je Kristov, už je občanom jeho kráľovstva. Už je občanom jeho kráľovstva, ale ešte nie je v ňom. Sme blahoslavení ako cudzinci vo vlastnom svete. A aké to bude, keď dorazíme domov? Aký bude ten svet, po ktorom všetci túžia? To je tý uprostred. 2. až 7. blahoslavenstvo. Všetky sú v budúcom čase. Čítam od verša 4. Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Blahoslavení hladní po smedným spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Blahoslavení milosrdní, lebo im sa dostane milosrdenstva. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Blahoslavenství tvorcovia pokoja, lebo oni sa budú volať Božími synmi. Čiže už, ale ešte budú. A to je veľmi dôležité pochopiť, že vlastne si blahoslavený, ale ako cudzinec vo svojom svete, lebo inak tie blahoslavenstvá znejú ako kruté žartíky, lebo blahoslavený plačúcich. Čo už je na tom skvelé. Blahoslavený hladný, to je akože, aké požehnanie byť hladný. Prenasledovaný, no to je díky. Ale ak sme cudzinci s prechodným pobytom, tak dáva zmysel, že necítime sa tu ako doma. A vlastne Ježiš od začiatku nastavuje očakávania od kresťanského života. Tí Boží, tí blahoslavení, ale oni sú na území nepriateľa. A pre tých Ježišových učeníkov by bolo neskutočne jednoduché si myslieť, však veď zošadiaľ sem chodia a všetky nemoci sa uzdravujú, že yes, už bude len dobre. Konečne je tu ten král. Už bude super. Už super. Vidia tlačiace sa zástupy, myslia si, že sú na prahu nového veku, vidia Ježišovú moc, všetko zlé na dobre obráti. A Ježiš presne vie, že práve v tejto chvíli oni potrebujú sa venovať im a ich očakávaniam, lebo ich majú určite špatne. Tak sa posadí a učí tých svojich, že teraz nasledovanie Ježiša nie je o sláve, úspechu a hotovo, ale že to nesie so sebou veľkú cenu. Že on nie je Aladinov džin, ktorý prišiel, aby splnil každému každé prianie, ale že on je král, ktorého keď budeš nasledovať, tak to bude aj bolieť. A to pre nich bol stret s realitou. A možno aj pre nás to má byť stret s realitou. Totiž medzi tými zástupmi a nasledovníkmi neexistuje väčší možný rozdiel. A veľká časť tej jeho kázne na vrchu je presne o tom, keď len otočíš so mnou do 7. kapitoly, 13. verš hovorí, že vchádzajte tesnou bránou, veď priestranná brána a široká cesta vedú do záhuby a mnoho je tých, čo ňou vchádzajú. Do života vedie tesná brána a úzka cesta a málo je tých, čo ju nachádzajú. 21. Nie každý, kto mi hovorí, pane, pane, a tam ich bolo zástupy. Vôjde do nebeského kráľovstva. Ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Vždycky tu boli tieto dve skupiny. Tí nominálni záujemcovia o Ježišove služby a tí, ktorí sú verní synovia Otca. Čiže teda prvá vec. Bývame v tomto svete, ale už a bezpečne sme občanmi toho dokonalého, radosného, čo prichádza. Sme blahoslavení. A už len tento fakt vytvorí skupinu ľudí, ktorí sú viditeľne iní. To je tá druhá vec, ktorú sme, ktorú on včera charakterizuje tých kresťanov. Sme blahoslavení, prvá vec, a že sme viditeľne iní, je druhá vec. Viditeľne odlišní, viditeľne užitočne iní. To sú tie verše 13 až 15. Vy ste sol zeme, Ak sol stráti slanú chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič súca, len ju vyhodiť, aby ľudia po nej šliapali. Vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu, sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým v dome. Čiže Ježišovým učeníkom vysvetľuje, že ľudia jeho kráľovstva sú odlišní. A že tie zástupy, ktoré cestujú týždne, aby zažili Ježiša, za tú ich odlišnosť ich budú aj nenávidieť. A práve pre ich odlišnosť oni sú solou zeme. Ich odlišnosť znamená, že budú svetlom sveta. A to je vlastne príbeh, ktorý ide od začiatku celej Biblie, hej, stále. Že cirkev je Bohu zbytočná, ak je úplne rovnaká, ako je celý svet. Izrael sa nemal podobať ani na Egypt, z ktorého akurát vyšli, ani na Kanán, kam putuje. Mal byť odlišný. Boh si pre seba zachránil viditeľne odlišný ľud. A podľa mňa neexistuje horšia výčitka kresťanom nám, ako keď nám povedia, že ty si úplne rovnaký ako všetci ostatní. Alebo že tam v kostole, že to sú úplne rovnako, ako že na daniach klamu a ja poznám toho podnikateľa a ja tam, to je úplne rovnaký zlodej ako všetci ostatní. A neexistuje horšia výčitka nám, že sme nerozlíšiteľní. A to je niečo, čo znova sa celá kázeň vystihuje. A možno najjednoduchšie vo verši 8, kapitola 6, keď otočíš so mnou. Ježiš, možno to je akože najjednoduchší zámer vystihnutý tej celej kázni, je, že nenapodobňujte ich teda. Nebuďte ako oni, im hovorí. Čiže ten kráľov ľud, ten nový ľud, on má byť kontrastom. Ku komu? No, my by sme hneď povedali, že tak ku svetu, lebo svet je zlý, hej? Lenže tá celá kázeň je skôr o tom, že kontrast k tým nábožným má byť. Čítaj ďalej doma tú kázeň, hej, a on furt im hovoríš, nebuďte ako tí farizei. Nebuďte ako pokrytci, ktorí sa tvária zbožne, ktorí sa modlia, ktorí sa postia. Nebuďte ako blázon, ktorý stavia svoj dom na piesku. Hovoríš, že vaša spravodlivosť nech je väčšia ako tá spravodlivosť farizejov. Čiže toto je tá prvá vec, voči komu máme byť kontrastní, nie nevyhnutne voči svetu okolo nás, ale 70% slovenských kresťanov, voči ním máme byť odlišní, kontrastní. Ale Ježiš hovorí tým svojim tiež v tej kázni, že majú byť kontrastom aj nie tým nábožným, ale aj tým bezbožným. Hovorí, že nezhromažďujte si svoje poklady na zemi. Nemôžete slúžiť dvom pánom, nebuďte ustarostení. Máte Otca v nebi, ktorý sa o vás stará. Hej, stávajte si svoj dom na skale. Cirkev je nepríjemným kontrastom aj tomuto svetu. Ale som, akože povedali by to o mne moji kolegovia, sestričky, s ktorými som, a záchranári, alebo o tebe by to povedali susedia, alebo priatelia, alebo kolegovia, s ktorými, že naozaj toto je iný človek. Ľudia Krista budú vždy kritizovaní z dvoch strán zároveň. Jedni budú hovoriť, že vy ste málo striktní, a druhým budú hovoriť, že vy ste príliš striktní. Jedni budú hovoriť tým ľuďom evanjelia, že vy ste málo tolerantní. Proste ste úplne netolerantní. A druhý vlastne tým istým budú hovoriť, že vy ste príliš tolerantní, vy by ste mali akože viac byť taký akože ostrejší. Musíme robiť pokánie, ak sme na nerozoznanie od ktorejkoľvek z týchto dvoch skupín. My si možno tak trošku myslíme, že lepšie je byť akože, že radšej byť akože bližšie k tým nábožným v tomto, ale Ježiš ide po tých v prvom rade. Lebo sú dva spôsoby, ako Bohu môžeš povedať, že a ja nepotrebujem tvojho Ježiša. Nepotrebujem záchrancu a kráľa. Sú dva spôsoby. Jeden je ten náboženský spôsob, a povieš mu, že ja nepotrebujem sa zachrániť, lebo ja si to spravím sám. Ja svoje zásluhy a zaslúžim si. Nepotrebujem, aby tvoj syn za mňa zomieral, veď ja budem žiť dobrý život a pôjdem. A ten druhý spôsob, a k tomu už viacej rozumieme, že odmietať Ježiša ako kráľa, že tak neriešim ťa, ja sa nepodriadím a si mi ukradnutý. Lenže obidve tie skupiny, aj nábožná a bezbožná, hovorí vlastne to isté. My ťa nepotrebujeme. Ježiš prišiel, aby ťa zachránil z tvojej bezbožnosti, ale Ježiš prišiel, aby ťa zachránil z tvojej nábožnosti. Iba jeho obeť na kríž je dostatočná aj pre jedných, aj pre druhých. Jeho odlišnosť viedla tých nábožných Židov aj bezbožných Rimanov, aby jeho ukrižovali. Obidva skupiny sa zhodli na jednom. Tento tu vytrča. Tohto ukrižujme. Takže aj naša viditeľná odlišnosť, Ježiš nám hovorí, bude tiež vadiť. Ale on má s tou inakosťou aj svoj zámer. A ten zámer je, že niektorým tá inakosť, ktorú bude mať cirkev v Trnave, pomôže stať sa súčasťou Božej rodiny. A to je tá tretia vec v tomto našom texte. Že nielen, že sme blahoslavení a že sme viditeľne iní, ale tá tretia vec, že sme misijní. To je ten verš 16. Proste predstavím si Ježiša, ako sa pozerá na svojich tých rozčarovaných učeníkov, že ups. A v pozadí sú tie mnohé zástupy z Galilei, 10 mestia, Jeruzalema, Judska, Zajordánska. Sú tam Židia, sú tam pohania. Predstavujem si, ako Ježiš v tejto chvíli ukáže učeníkom na tie zástupy práve. A verš 16. Že nech tak svieti vaše svetlo, učeníci moji, pred zástupmi, pred ľuďmi, aby oni videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach. To je ich výzva. Byť viditeľne iný, aby tí ostatní. Keď ľudia uvidia paradoxných ľudí, keď uvidia tých, ktorí sú šťastní v Kristovi, ale sú plačúci. Tí, ktorí sú spokojní, ale sú tichí. Sú prenasledovaní, ale pritom sú blahoslavení. Keď ľudia prvý raz v živote zažijú, že na tejto planete existujú ľudia, ktorí neodplácajú zlým za zlé. Wow. Že nevracajú úder za osočovanie. To je brutálne silné svedectvo. Tá inakosť tej cirkvi, ona bude odpudivo príťažlivá. Pre nábožných aj pre bezbožných. Neviem, akú máte vy víziu pre svoj zbor, ale úplne v pohode by ste mohli mať, že chceme byť čudní. My, cirkev bratská v Trnave, čudný. Lebo kresťania majú byť aj nezrozumiteľní, či nemajú byť nezrozumiteľní, ale máme šancu byť misijní len, keď sme odlišní. Čo majú teda títo ľudia očakávať od kresťanského života? Čo charakterizuje ľudí Božieho kráľovstva? To, že sme blahoslavení, sme šťastní v Ježišovi Kristovi, že Božia radosť je v nás. To je prvá vec. Tá druhá, že to spôsobuje potom to, že sme viditeľne iní. Odlišní, užitočne. Ale to, kam to zase vedie, je to, že sme misijní, že pre niektorých sme svetlom života, aby mohli oslavovať nášho Otca, ktorý je v nebesiach. Čiže môžeme skončiť tu a pár otázok vám teda dám na zamyslenie, ale môžu to byť kľudne aj otázky, ktoré sa pýtate za každým, keď sa budete učiť na spameť. Každé. Aspoň jedno za týždeň. Máme 8 blahoslavenstiev, 8 týždňov v lete, takže zajtra začíname, blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Hej? Tak môžeme aj teraz rozmýšľať, ale aj počas týždňa, že ako je Ježiš dokonalým vyobrazením tohto daného blahoslavenstva. Vždycky túto otázku si polož. Potom, že ako to blahoslavenstvo z nás robí viditeľne iných odlišných ľudí. Ako je to vlastne spojiteľné, že sme paradoxní ľudia, že šťastní, blahoslavení, ale pritom sme chudobní v duchu. A tá tretia otázka, že ako tá inakosť, ako to ten paradox, keď toho nás vidia ľudia, ako to môže pomôcť ľuďom vidieť a spoznať a začať oslavovať Otca Nebeského. Ako Krista to dané blahoslavenstvo lepšie vyobrazuje, ako z nás cirkvi robí viditeľne iné, čudné miesto a zároveň ako to dané blahoslavenstvo z nás robí misijných ľudí. Dobre, tieto otázky, kľudne si len jednu teraz vyber, ak je toho veľa, a porozmýšľaj a potom budeme spievať pieseň, ktorá vystihuje to, že ty ako kresťan si človek paradoxov. Že budeme spievať pieseň, kde hneď prvé slova sú, že len v tvojom zajatí, môj Pane, voľný som. Zajatie a sloboda v jednom. Keď prinútiš ma poddať sa, som v pravde víťazom. V každom jednom tom verši bude kopec tých paradoxov, lebo my sme paradoxní ľudia. Sme iní, čudní, nepochopiteľní. A predsa tak si Pán Boh bude zachraňovať ďalších a ďalších. Môžeme chvíľke ticha a potom sa postavíme k tej piesni.